Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro večer, počinje 10:30, za večera se izdvajamo. Danas je počeo 21. Međunarodni kongres za estetiku, koji se održava od 22. do 26. jula u amfiteatru Univerziteta u Beogradu Arhitektonskog fakulteta. Tema kongresa je mogući svetovi savremene estetike, estetika između istorije, geografije i medija. Izložba Nebojše Petrovića Pravo je vreme za odmor predstavljena je pred beogradskom publikom po drugi put. Reč je o vizualizaciji univerzalne deklaracije o ljudskim pravima viđena očima autora i inspirisana pop art i stripskom estetikom. Pratimo aktuelnosti na 26. festivalu evropskog filma Palić kao i ostale događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Prvi Međunarodni kongres za estetiku otvoren je jutros u amfiteatru Mašinskog fakulteta. Tema kongresa, koji se ove godine po drugi put održava u našem glavnom gradu, podsjetimo, prvi put kongres za estetiku u Beogradu je održan 1980. godine. Ovoga puta je mogući svetovi savremene estetike, estetika između istorije, geografije i medija. Na otvaranju je bio kolega Dejan Vojvodić.
Estetika se danas ukazuje kao jedna od bitnih filozofskih, naučnih i teorijskih disciplina interpretiranja složenosti pojavnosti savremenog sveta. Danas se pregovori o mogućim svetovima ili mogućim režimima estetike, nego o jedinstvenoj i konzistentnoj naučnoj, filozofskoj ili teorijskoj disciplini. U tom smislu označaju ovogodišnje internacionalne smotre estetičara. Kao organizator, a odnedavno i predsjednik Međunarodne asocijacije estetičara, govori profesor Miško Šuvaković.
To znači na neki način snažan impuls za razvoj humanistike, a pre svega estetičkih studija u okviru lokalne, nacionalne kulture, ali i povezivanje sa međunarodnim društvima, jer ovdje je učlanjeno negde oko 35 društava i ta veza je važna za komunikaciju, rad i razvoj savremene estetike, a posebno u ovom vremenu kad se na univerzitetima potiskuju humanističke studije i fundamentalna istraživanja, jedan ovakav kongres znači bitan izazov i pokušaj da skrenemo pažnju na važnost studija istorije umetnosti, estetike, filozofije, studija kulture, studija medija u ovim prostorima.
Zadatak Beogradskog kongresa je da u živom dijalogu estetičara, filozofa, teoretičara umetnosti, teoretičara arhitekture, umetnika, medijskih stvaralaca, kulturnih aktivista i istraživača u poljima humanistike i društvenih nauka mapira savremenost različitih estetičkih praksi. Tačnije da mapira moguće svetove savremene estetike u Evropi, Aziji, Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Australiji. Još o ciljevima ovogodišnjeg kongresa profesor Šuvaković kaže.
U samom naslovu kongresa stoje tri prostora. To je prostor geografije, a to znači povezati ovu planetu i različite geografski raspodeljene kulture u međusobni dijalog. To je istorija. Mi Evropljani smo uvek u toj referenci ka istorije, estetike, filozofije, kulture, ali tu su i druge istorije, azijska, afrička, po prvi put ovdje nastupa jedna ekipa iz istočne Afrike i to će biti izuzetno ekskluzivni događaj. Drugim rečima, to je drugi važan prostor, prostor vremena, i treći prostor je prostor medija. Mi živimo u ovom vremenu kada je sve povezano kroz medijsko. Medijsku komunikaciju, medijsku reprezentaciju. Drugim rečima, cilj ovog kongresa je da postavi pitanje šta je savremena estetika, a to znači čulnost, osjećajnost, znanje u odnosu na prostor geografski, istorijsko vreme i medijsku komunikaciju i medijsku prezentaciju.
Jedna od bitnijih tema ovogodišnjeg kongresa ticaće se i odnosa koji postoji između estetike i arhitekture. O ovom segmentu Međunarodnog kongresa za estetiku govori koordinator skupa Nataša Janković sa Arhitektonskog fakulteta.
Na ovogodišnjem kongresu u tom domenu imat ćemo jedan okrugli sto koji se zove Aesthetics of Architecture sa pozvanim govornicima koji će dati upravo nekakav osvrt i svoje viđanje najaktuelnijih tema u oblasti arhitekture, preklopnih disciplina, da kažem filozofije, estetike, arhitekture, umetnosti pa i nekih širih polja u domenu društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških, ali pored toga imamo i panelnu sesiju, jednu od ovih 15 koje sam spomenula, čiji je naziv Philosophy and Aesthetics of Architecture i ona obuhvata 77 radova, što je značajna cifra, da kažem, za samo jednu od 15 panelnih sesija, u okviru koje su zaista široke i raznovrsne teme koje pokrivaju kako i neka naša lokalna pitanja, ali i svetska pitanja, tekovine i u Evropi i u Aziji, dosta učesnika je iz Azije, Japana, tako da mislim da će ovo biti jedna zaista bogata arena misli gde će domaći stručnjaci, ali i gosti iz inostranstva moći da razmene nekakva dosadašnja znanja i iskustva i nadamo se da odu iz Beograda sa novim zaključcima i sa nekim novim idejama kako pristupiti ovim različitim disciplinama.
21. Međunarodni kongres za estetiku okupit će do petka 26. jula 400 naučnika iz preko 50 zemalja. Oni će u okviru 15 okruglih stolova razmatrati sva bitna pitanja vezana za savremenu estetiku, a u okviru kongresa bit će otvorene i brojne izložbe. Verovatno najznačajnija među njima ticaće se 100-godišnjice nemačkog Bauhausa.
U Cinemaskopu.
Ako budemo samo slepo slušali zapadnjački populizam, onda nemamo perspektivu. Umjesto toga moramo da razmišljamo svojom glavom, kaže slovenačka rediteljka Urša Menart, čije debitantski dugometražni igrani film Neću da budem luzerka prikazan u glavnom programu 26. festivala Evropskog filma Palić. Slušamo izveštaj kolege Vladimira Đudovića.
Nakon subotnje večeri, koja je bila u znaku ceremonije svečanog otvaranja Palićkog festivala i dobitnika nagrade Livka za doprinos evropskom filmu Rajka Grlića i Miljana Kljakovića Kreke, druženje u nedelju sa njima, te jučerašnjeg starta svih festivalskih programa, danas je usledilo prvo radno angažovanje izveštača sa festivala. Družili smo se sa slovenačkom rediteljkom Uršom Menart, autorom filma iz glavnog takmičarskog programa Neću da budem luzerka, pobednicom Nacionalnog festivala Slovenije u Portorožu. Savremena priča iz današnje Ljubljane, predstavnice zemlje članice Evropske unije, opovrgava naše uvreženo mišljenje da je to raj na zemlji, jer čak i u Sloveniji mladi ljudi ne mogu naći posao, te moraju da emigriraju u razvijenije krajeve Ujedinjene Evrope. Urša Menart.
To jest malo i moja priča u stvari. To je malo moja osobna priča, malo priča mojih drugarica, mojih cimerica, moje sestre, malo, tako da sam tu u tom filmu nekako... Ma željela sam da deluje iskreno i da ne blefiram nešto, tako da sam nekako iskombinirala neke priče, ljudi koji žive oko mene i malo i moju priču. Ovaj film je bio jedan od razloga, zato da sam ostala. U stvari ostala sam zbog tog filma malo. Jer sam bila u situaciji kad sam pisala taj scenario, da sam se osjećala kako da sam jedina ostala u Ljubljani, da su sve moje prijateljice negde vani i da sam se pitala, ok, pa možda imam ja nešto za dat ovim prostorima. Mogu možda ispričat neku priču tu koje ne bi mogla ispričat negde u Berlinu drugde, ili u Kanadi, ne da, znam gde. Tako da sam onda nekako... iskombinirala to tako da sam svoje neke privatne frustracije razradila.
Izdali na papir i na veliko platno.
Da.
Sinoć je počeo i program Mladi duh Evrope. Hrvatska rediteljka Marija Kovačina napravila je film Dogs, Moon River and Baudelaire, čija je osnovna priča nastala u Beogradu, na jednoj filmskoj radionici koju je vodio sadašnji koproducent filma iz Beograda Milan Milosavljević.
I moram kažem da smo onako izuzetno i mi ponosni, kažem kao organizator, uznačena producenta ove radionice, Vedran Šuvar iz Kino kluba Zagreb i ja ispred Akademijskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad, koji smo osmislili ovu radionicu i pozvali pet autora iz Hrvatske, pet autora iz Srbije, zatim prošle godine u julu, nekdo ovo vreme, napravili 10 kratkih filmova, od kojih je ovo jedan najuspešniji, čini mi se, ovaj Dogs, Moon and Baudelaire Marije Kovačine. Ono što je zanimljivo vezano za njen film je da je u stvari sam naslov je preuzet istoimene numere alternativnog benda Da Sophie from Seattle iz 2015. godine i neki njihov materijal praktično koji ona koristila u ovom filmu. I čini mi se da je uspjela da nekako svojim, pošto je montažerka, inače uglavnom po vokaciji bavi se montažom, čemu muzičarka, uspjela da nekako tu su svoju estetiku, da kažem, i prema muzici, i prema filmu i ljubavi stavi u ovaj film, što je onako, čini mi se, nije javno primetio i da je prilično suptilan i nežan ovaj film. Naravno, to je pitanje found footage materijal, jel, neki malo stari materijal koji isto također budi neki nostalgični moment vezan za neko drugo vreme, ali ono što ona sama kaže za neka druga putovanja, za neka druga mesta. I naravno u nekoj montaži, da kažem, repeticije, overlappinga, ona pokušava da nam dočara neko stanje koje je uz originalnu muziku koju je radio nemački autor također prisutno u ovom delu i da taj petominutni rad mislim da iskreno odgovara svima i da će biti prikazivan. Mi malo se bavimo kinoklubaštvom, da kažem, ne kažem sektaštvom, bolje kinoklubaštvom, kinoklubovima, a ovo je neki princip, da kažem, koji ne bi baš uslovno ja nazvao produkcijom. Marija je to odlučila da koristi ovaj ime Vedrana Šuvara i moje kao producenti, je to uslovno rečeno. Mi smo osmislili tu radionicu, aplicirali za neki novac, neke fondove i kao uspeli da organizujemo to. Ali mi smo sami učestvovali kao autori, on, tako da je radionica bila jedno zanimljivo iskustvo, nismo imali mentora, već smo sami bili zaslužni praktično za svoje radove, tako da ovo sve što se dogodilo u suštini Marije Kovačine delo gde su mi komentarisali završni rad praktično i verujem da je usvojila nešto od naših, ono, da kažem, prigovora, ali ništa ozbiljno i ovo zaista ovo za njena zasluga, ali naše iskustvo je da mi u Akademijskom filmskom centru Doma kulture Studentski grad smo imali nekih 15-ak, da kažem, koprodukcija, da kažem, uslovno rečeno, zahvaljujući rezidencijalnom programu koji imamo sa inostranim autorima. I sad je to bilo autor od Buenos Airesa do SAD-a i Evrope u poslednjih 10 godina. Uslovno mi to zovemo koprodukcija, da se razumemo, iako je, da, deo je većina toga nastala i snimljen u Beogradu, onda zatim montiran ovim stranim državama, da kažem, i onda sam tako da držimo ga nekako kao koprodukcija, kaže, ali to je ipak čast za ove velike filmove, da kažem, uslovno rečeno.
I za kraj preporuke iz sutrašnjeg programa festivala Palić 2019. U programu Paraleli sudari vidjet ćemo slovački film Oštrim nožem reditelja Teodora Kuna, a u glavnom programu udarni termin od 21 sat ima ostvarenje veterana britanskog filma Kena Loacha Žao nam je što ste nas propustili, koji će biti prikazan van konkurencije za nagrade ovogodišnjeg festivala na Paliću.
Izložba slika Jedinstvo autorke Silvije Jelačić otvorena je u Kulturnom centru Novog Sada. Likovno interesovanje Silvije Jelačić je ljudska figura u masi. Na njenim slikama prikazani su ljudi koji su objedinjeni na određenim događajima. Detaljnije Milan Rakić.
U knjizi Prisjedinjenje Vojvodine Srbije 1918 Draga Njegovana istaknuti su značajni istorijski momenti kao što je Majska skupština 1848. u Sremskim Karlovcima, na kojoj je proglašena Srpska Vojvodovina. Već nakon godinu dana promenila je ime u Srpsko Vojvodstvo i Tamiški Banat. Vojvodstvo je ukinuto 1860. godine i od tada život Srba i slovenskih naroda u Ostrugarskoj postaje sve teži. Takva situacija trajala je do prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, kaže Drago Njegovan.
Srbima su smanjivana prava, imali su prava na autonomiju, tako da je 1912. dokinuta maltena sva ta prava. Onda je došao Prvi svjetski rat i Srbi su kroz dobrovoljački pokret sa ovog područja iz Banata, Bačke, Baranje i Srema demonstrirali kuda hoće. Dakle, oni su priključivali srpskoj vojsci, borili se, probili Solunski front i 1918. godine uspjeli da oslobode svoje teritorije. Naravno da je presudna uloga Srpske krajevske vojske, francuskih trupa i drugih saveznika. Međutim, trebalo je i narodnu volju testirati. Srbi su udružili sa svim ostalim južnim Slovenima, odnosno Slovenima, i organizirali veliku narodnu skupštinu koja 25. novembra donela odluku da se ove teritorije prisjedine Srbiji i sa njom uđu u Krajinu Srba, Hrvata i Slovenaca. To su činjenice od izuzetnog značaja za opstanak srpskog i slovenskih naroda. Na primjer, Slovaci nisu imali škole. Tek 1919. godine formirana je Slovačka gimnazija u Bačkom Petrovcu i tako dalje. Zatim taj skupština značaj zbog toga što su učestvovale žene. Bilo je žensko pravo glasa koje poslije nije postalo u Kraljevini SHS kao i mnogim evropskim zemljama. Ono je dato tek 1945. Dakle, ta skupština je bila demokratska, višestranačka, prosto htjelo se prisjedinjenje, znači postati jedno.
Prisjedinjenje Vojvodine Srbiji predstavlja prekretnicu i za Novi Sad. Grad koji je bio na periferiji u Austro-Ugarskoj, u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, počinje ubrzano da se razvija, kaže član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić.
Kao administrativni centar, pre svega uspostavljanjem Dunavske banovine i Novi Sad kao sedište Dunavske banovine, dobije dodatni zamajac u svom razvoju, što kasnije dovodi do toga da je grad Novi Sad postao i univerzitetski centar i danas svakako ide ka putu da postane moderni evropski grad, polumilionski evropski grad.
Predsjednik Skupštine grada Zdravko Jelušić istakao je da Novi Sad mora da podržava sve ono što osvetljava tako važne istorijske događaje kao što je ujedinjenje Vojvodine i Srbije.
Ovo je prilika da se zahvalim u ime grada doktoru Njegovanu što nam je evo pripremio i druge izdanje, jer prvo izdanje je relativno brzo prodano i iskreno se nadam da će oni koji iskreno žele da saznaju pravu i bitni deo istorije srpskog naroda pročitati tu knjigu, kupiti je i da ćemo na kraju krajeva ohrabriti neke druge da na ovakav ili sličan način osvete i druge vrlo važne događaje srpske istorije.
Muzej prisjedinjenja u Novom Sadu do sada je objavio desetak knjiga u kojima su dokumentovani događaji koji su se desili 1918. na ovim prostorima, kako bi pre svega mladi naraštaji mogli iz njih da uče.
U Beogradskoj galeriji Ozon otvorena je izložba pod nazivom Pravo je vreme za odmor vizualnog umetnika Nebojše Petrovića. Slušamo prilog Nade Babić.
Postavku Pravo je vreme za odmor Nebojše Petrovića čini 14 grafika inspirisanih deklaracijom o ljudskim pravima. U stilu pop arta i stripa, autor je kroz slikovite i jasne asocijacije svakodnevnog života ilustrovao 25 tačaka najznačajnijeg međunarodnog akta. Na taj način želeo je da često teško razumljive pravno formulisane članove ovog dokumenta učini jasnijim i prijemčljivijim. O ideji za izložbu i njenom konceptu autor kaže.
Ideja je potekla još od decembra prošle godine kada smo imali konferenciju posvećenu ljudskim pravima mladih. Tu smo napravili nekoliko ovih postera koji su bili ilustracija vezana za taj događaj. Na samom tom događaju razvila se ideja da se to pretoči u stvari u jednu izložbu i da onda ilustrujem i ostale članove univerzalne deklaracije. I bila je ideja da se na neki način to popularizuje, da se približi ljudima i široj populaciji, jer čitajući samu deklaraciju mnogima i meni je bilo dosta stvari nejasno šta to zapravo i predstavlja, koje je to pravo, na šta. Bio je baš izazov, danima sam razmišljao kako bi nešto predstavio. Tu sam se negdje odlučio da koristim čovjeka koji je u osnovi ljudskih prava, pa je sve na ilustracijama su vezane su za da li portreti, da li ruke, da li cijela figura, da li deo figure. Uglavnom, čovjek je u osnovi svake ilustracije. Mladi su bili prvenstveno ciljna publika jer malo znaju o tome. Prvenstveno oni treba da budu upoznati sa osnovnim ljudskim pravima pa da bi mogli da ih ostvaruju i da se trude da to bude ostvareno u našem društvu.
Nebojša Petrović rođen je u Sarajevu, diplomirao je na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Bavi se animacijom, ilustrovanjem, grafikom, oslikavanjem murala i fotografijom. Ova izložba realizovana je uz podršku Beogradskog centra za ljudska prava. Nevena Nikolić, koordinator u ovom centru, govorila je o značaju prevoda ovog važnog dokumenta na jezik slike.
živim u takvom svetu koji je dosta brz, koji se nekako, nekad nam je mnogo lakše da samo slikamo situaciju, da pošaljemo tu fotografiju i da ne pošaljemo nikakav dodatni komentar. Pa proverite koliko mladi koriste danas, na primjer, Instagram, koristi se jezik slike i u tom smislu ilustracija ljudskih prava će po mom ličnom mišljenju brže doprati do mladih nego neke knjige, naučni spisi ili analize koje će doći do jednog užeg kruga, ali ovakve aktivnosti i ovakvi događaji nekako dopiru i do mladih koji se možda ne bi zainteresovali na ovaj način o ljudskim pravima.
Izložbu Pravo je vreme za odmor Nebojše Petrovića u galeriji Ozon možete videti do 11. avgusta.
U nastavku emisije govorimo o Hercegnovskom kulturnom letu. Prilog Mira Knežević.
U Hercegnovom kulturni događaji samo nižu se jedan za drugim, jedan se upravo završio, drugi je počeo. O svemu tome naša draga koleginica iz Hercegnovog, Vitka Vojinović. Vitka, dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav kolegama i naravno slušalcima. Potpuno ste u pravu kada kažete da se Hercegnovski ljetni festivali smjenjuju munjevitom brzinom. Sinoć je završen festival Dani muzike koji su otvorili gosti iz Srbije, kvarteti Amoroso, pa potom kamerna banda, a danas već nastavljamo Trg od knjige, manifestaciju koja traje 17 godina i ove godine se odvija pod sloganom Čitaj i tačka. To je poruka Video Gnjenovića, organizatori kažu da su je odabrali zbog toga što nedvosmisleno poziva na čitanje, jer kako objašnjavaju, postoji veći grijeh od spaljivanja knjiga, a to je upravo ne čitati knjige. Dakle, večeras će u Starom gradu na Trgu Bela Vista ili Trgu od knjige sajam otvoriti roman Senčin, jedan od najznačajnijih savremenih ruskih pisaca, čija su djela prevedena na više stranih jezika, a roman Područje za potapanje u izdanju Beogradskog arhipelaga i prevodu Radmile Mečanin, za koji je dobio najvažnije rusko priznanje za književnost Velika knjiga, bit će sajamskoj publici predstavljen sutra. Hercegnovska publika upoznaće potom češkog pisca i pjesnika i prevodioca Mareka Tomana, bit će predstavljen roman Pohvala oportunizmu izdavačke kuće Klio. Zatim na sajmu gostuje Amir Or, izraelski pjesnik, eseista, urednik i prevodilac i autor 11 knjiga poezije i velikog broja eseja o poeziji. Slijedi veče koje će biti posvećeno akademiku Vladeti Jerotiću u čas. Zatim predstavljanje romana Pomor i strah, višestruko nagrađivanog književnika, pisa radio drama i filmskih scenarija Vuleta Žurića, o knjizi poezije Mapa Gojka Božovića, pjesnika, književnog kritičara, eseiste i osnivača izdavačke kuće Arhipelag i Beogradskog festivala evropske književnosti, govorit će Tamara Kostić. U program su uvrštene i studije profesora doktora Mila Lompara i Sonje Tomović-Šundić i Zorana Živkovića, Crnjanski biografija jednog osjećanja, ali i Njegošev doživljaj ljepote. Tu je zatim Mediteranski svetionik doktora Zorana Živkovića u izdanju Matice Srpske, bokeljski novinar i publicista Siniša Luković predstavlja se knjigom Ljudi i brodovi, a u novom romanu Ljubavi laži ili Kuća od kartona novljanke Olivere Doklestić u izdanju izdavačke kuće Unirex govorit će Andrija Nikolić. To su najznačajniji programi ovogodišnjeg Trga od knjige, koji naravno planira i poseban dan namijenjen djeci i dječjem izdavaštvu, a tada će nam gostovati Pan teatar iz Beograda. Svečerno zatvaranje sajma najavljeno je za 28. jul i tada će biti dodijeljene sajamske nagrade, a to su priznanja za izdavački poduhvat godine, za najljepšu knjigu, najbolju ediciju i najljepšu dječju knjigu. i kada završi sajam knjiga, Trgot knjige 28. jula, imaćemo pauzu od svega nekoliko dana i onda kreće festival koji i vi Miška i ja posebno volimo, Herceg-novski filmski festival od 1. do 8. augusta.
Vitka, najlepše hvala i čujemo se.
Srdečan pozdrav.
U prostorijama bioskopa Balkan održana je panel diskusija na temu dosadašnjih iskustava učesnika Balkanskog arhitektonskog bijenala, a bilo je reči o projektu Balkan 2020 kojim se predviđa višenamenski prostor pomenutog bioskopa. Slušamo prilog Vanje Seničić.
Događaj pod nazivom BAB, dosadašnje iskustva, koji se održao u prostorijama bioskopa Balkan, u stvari je najviše bio najava i uvertira Balkanskog arhitektonskog bijenala koji će se desiti u novembru 2019. godine. Šta se dešavalo prethodnih godina, zašto se dogodila saradnja Fundacije Saša Marčeta, Bioskopa Balkan i Balkanskog arhitektonskog bijenala, sve su bile teme ovog okupljanja. O tome slušamo i Marka Stojanovića, direktora pomenutog bijenala.
Što se tiče same saradnje između Bioskopa Balkan i Balkanskog arhitektonskog bijenala, možemo reći da se ona nekako spontano, slučajno dogodila, ali da je veoma, veoma zanimljiva simbioza, zato što obe ustanove imaju Balkan u svom nazivu, što je, što bi rekli, jedan samo veliki plus, jer se bavimo nekako istim regionom, istim nekim poljem kulture, tako da nam to obema institucijama odgovara. Što se tiče same teme današnjeg panela, upoznavanja publike sa arhitektama koji su učestvovali na prethodnim bijenalima, koji su dobijali neke od nagrada, koji će biti u ovogodišnjem žiriju i koji će prezentovati neke svoje aktuelne projekte koje će najverovatnije i izložiti na izložbi.
Prva govornica bila je Sonja Radović-Jelovac, čiji arhitektonski biro od samog početka sarađuje sa Balkanskim arhitektonskim bijenalom. Po jedna država je domaćin ovog bijenala svake godine, a Sonja Radović-Jelovac komesar je reprezentacije Crne Gore, koja će biti zemlja domaćin ove godine. Ona govori o dosadašnjem iskustvu i o svom mestu u organizaciji.
Osjećam se više od ambasadora, ne samo zato što sam arhitekta i neko ko se afirmiše kroz slične manifestacije svugdje u Evropi, već što negdje dugujem i ovom gradu i Srbiji. Ja sam student Beogradskog arhitektonskog fakulteta. Arhitektonsko-balkansko bijenale uz Markovu i pomoć i koleginice Tatjane Mrđenović iz godine u godinu ima sve veću vidljivost. Što se tiče Crne Gore, to je u početku bilo malo, da kažem, ne problematično, ali malo pasivno. Međutim, svako sljedeće bijenale je imalo sjajne rezultate što se tiče učešća Crne Gore. Ja sam zaista polaskana što ću biti predsjednica žirija i što ću biti vaša produžena, da kažem, desna ruka za region, ne samo za Crnu Goru, nego za region.
Pored gospođe Radović-Jelovac, koja će biti i predsjednica žirija, o svojim iskustvima govorili su i Dijana i Vladimir Anđelković, koji su također članovi ovogodišnjeg žirija. Svi govornici pričali su o svojim projektima u oblasti urbanizma i arhitekture, koje je publika imala priliku da vidi na prethodnim bijenalima. A u povodu održavanja ove panel diskusije, baš u prostorijama Bioskopa Balkan, slušamo i Kseniju Dunjić ispred Fundacije Saša Marčeta.
Povod održavanja manifestacije Balkanskog arhitektonskog bijenala u Bioskopu Balkan upravo jeste projekat rekonstrukcije Balkan 2020, na kojem se vrlo predano radi. Tim arhitekata koji vodi taj projekat jeste Dijana i Vladimir Anđelković i Aleksandar Bogojević, koji prate sve faze rada. Balkan je zapravo zaštićen spomenik kulturi, i kao takav njegova primarna namena će biti zadržana. Ono što je veoma bitno jeste to da će on biti novi multifunkcionalni kulturni centar koji će moći da podrži sa tehničke strane sve kulturno-umetničke događaje. I kao takav danas će moći da bude pozorište, sutra će biti opera, preko sutra bioskop, pa onda konferencijska sala, centar za edukaciju itd. itd.
Ovogodišnje Balkansko arhitektonsko bijenale biće održano, kao što je rečeno, u novembru u Crnoj Gori i to pod nazivom Decoding Balkan. Biće to četvrto po redu. Što se tiče projekta Balkan 2020, koji je već u velikom razvoju, očekuje se da će ovaj multifunkcionalan prostor biti zvanično otvoren na jesen 2020. godine, kada će se ovakva i slična dešavanja u prostorijama Bioskopa Balkan dešavati redovno.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik.